амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуус, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаант их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн эрлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Цөлд төөрсөн хүнд хамгийн хэрэгтэй хоёр зүйл юу вэ? Мэдээж зүг чиг заагч луужин, а бас ус. Хэрв та цөлд аялж байгаад төөрөх юм бол луужин кактусыг хайж олоорой. Тэндээс та өөрт хэрэгтэй хоёр зүйлийг олох болно. Ямар учиртай зүйлс болохыг хэлэхээс өмнө танд бидний бүхий л алхам, бүхий л амьдралд санаа тавьдаг бүтээгч нэгний эртнээс загсан үгийг дамжуулъя. Библи судрийн Исая номын 41-р бүлгийн 19-оос 20-р ишлэлд би зэлүүд газарт хуш, хуайс мод, мэрт хийгээд чэдүүн модтыг тавьж цөлд арц, жодоо, нарс модыг хамт суулгана. Ингэснээр тэд үүнийг эзний мутар хийсэн Израилийн ариун нэгэн бүтээсэн гэдгийг үзэж харан танин мэдэх болоё гэсэн байдаг. Тэгэхэр хүн хийгээд орчлон ертөнцийг бүтээгч тэрээр өөрийн хамгаас хайртай бүтээлийг ангамал хоосон цөлдөж орхилгүй хэрхэн санаа тавьж халамжилдаг тухай сонирхолтой баримтыг гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг танд хүргэе. Эзгүй цөлд төөрч ангаж үхэхийн даваан дээр луужин кактусыг олоод ам аврагдсан талаар олон молон бодит түүхүүд байдгаа. Кактусыг зүсэн хуваагаад үзвэл дотор нь багахан хэмжээний ус агуулгдсан байгааг та олж харах болно. Энэ бол цангаж байгаа хүний амийг аврахад хангалттай ус. Гэхдээ амт нь гашуун. Тиймээс үнэхээр цангасан хүн л энэ шингэнийг амрууга хийж чадна. Тэгэхээр ангам халуун элсэн цөлд энэ бүх ус яаж хуралцсан байж таарах вэ? Үнэн дээр энэ асуултын хариулт зөвхөн бүтээгч нэгэнд л бий. Харин тэрхүү кактус маш хурц урт өргөстэй. Өргөсний үзүүрүүд нь доош газарлуу чиглэн ургадаг. Эдгээр нь шүүдрийн усыг авч кактусны эргэн тойрны хөрсийг тусал туслаар услаж байхаар зориулагджээ. Үндс нь гүйхэн болохоор усыг тэр даруй тосон авч нөөцөлдөг бай. Луужин кактус нь аялагчдад мөн зүг чиг заадаг юм. Кактус гэрэлд мэдрэг химийн бодис ялгаруулдаг болохоор нар баг тусдаг тал руу эрс хазаасан байдаг. Тиймээс кактус өмнө зүг рүү налж ургадаг байна. Луужин кактус бол зөвхөн цөлд төөрсөн хүнд зүг чиг заагаад зогсохгүй. Есүс Христээр дамжуулан бидний гэмийг уучлан аврал сүнслэг зүг чигийг өгөгч мэрэгэн ухаанд бурхны гэрчлэх гэрчлэл гэдг нь тодорхой билээ. Зүг чигээ олохгүй төөрч яваа нэгэнд тэрээр энхүү өргөс дургамлыг хүртэл ашиглан заавар зөвлөмжийг харуулдаг нь үнэхээр гайхамшигтай.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис, тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. Сонсогчтой гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.